Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Ajla Obradović i Mahid Elšani, a ovo su priče dana. Od idućeg ponedjeljka grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku, kazao je na konferenciji za novinar gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Nijednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku. Pustit ćemo da kriza eskalira.
Kosovo povuklo zahtjev za prijem u Interpol. Hapšenje uzbunjevača koji je dostavio novinarima informacije o navodnim zloupotrebama u fabrici oružja Krušik u Valjevu i međunarodnoj trgovini oružjem, komentariše međunarodna istraživačka novinarka Diljana Gajtandžijeva, koja je objavila te navode.
Umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin.
Analiza spornih koverata sa glasačkim listićima iz Srbije radit će se van Kosova, potvrdilo kosovsko tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo Kraljevskoj švedskoj akademiji nauka u povodu odluke da Nobelovu nagradu za književnost dodijele Peteru Handkeu. Komšić je prenio izraze dubokog razočarenja i negodovanja, budući da je pisac negirao genocid u Srebrenici i podržavao Slobodana Miloševića. Kosovo je povuklo zahtjev za prijem u članstvo Interpola. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj zatražio je odlaganje glasanja za članstvo Kosova u Interpol za sljedeću godinu zbog, kako je naveo, okolnosti na Kosovu. Naime, nakon održanih izbora Kosovo čeka na novog premijera i vladu. Taksisti prekinuli blokadu Beograda nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je obećao da će država u buduće energičnije provoditi zakon kada su u pitanju udruženja koja nezakonito obavljaju prevoz putnika. Predstavnik taksista Aleksandar Bijelić je dodao da će, ako ono što je dogovoreno ne bude ispoštovano, taksisti u mnogo većem broju i mnogo odlučnije tražiti svoja prava. Predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev posjetit će Beograd u subotu 19. oktobra, najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Njegov domaćin bit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Apelacioni sud Crne Gore prihvatio je zahtjev predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića da on bude izuzet iz svih predmeta u kojima je okrivljen odbjegli biznismen Duško Knežević. Zahtjev je uslijedio nakon što je emitovan snimak na kome Knežević tvrdi kako je Savić navodno uzimao novac preko uhapšenog sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije nisu postigli dogovor oko davanja saglasnosti za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i sastanak je završen bez dogovora. Posljedica je to tvrdog francuskog stava koji se protivio bilo kakvoj odluci o proširenju na današnjem sastanku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija obustavlja izvoz oružja Turskoj zbog zabrinutosti oko vojne operacije Turske protiv kurdskih snaga na sjeveroistoku Sirije, izjavio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab. Više od 275.000 ljudi raseljeno je uslijed ofanzive turske vojske na sjeveroistoku Sirije, saopćile su kurdske regionalne vlasti. Osim toga, vlasti u Damasku, odnosno snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, pristale su da pošalju vojsku na granicu sa Turskom kako bi pomogle Kurdima da se odbrane od turske ofanzive. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate, počevši tako svoju prvu posjetu zaljevskoj državi u više od 10 godina. Bugarski premijer Bojko Borisov zatražio od predsjednika Državne fudbalske unije Borislava Mihajlova da podnese ostavku nakon rasističkog ponašanja bugarskih navijača tokom utakmice protiv Engleske. Engleska je savladala Bugarsku rezultatom 6:0 u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u fudbalu 2020. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka da se petoricu mladića prijavljenih za ponovljeno grupno silovanje maloljetnice pusti da se brani sa slobode ogorčila je hrvatsku javnost. Zadarska policija prijavila je njih petoricu i dvojicu maloljetnika za višestruko silovanje, ucjenjivanje i prijetnje 15-godišnjakinji. Županijsko državno odvjetništvo žalilo se na odluku i iznova traži pritvor za njih, pripremio Enis Zebić.
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru žalilo se na odluku suca istrage da odbije njihov zahtjev da se odredi istražni zatvor petorici punoljetnih mladića osumnjičenih za ponavljano grupno silovanje 15-godišnjakinje koju sud još nije niti ispitao. Prema policijskoj kaznenoj prijavi mladići nisu samo silovali, nego su ta silovanja snimili mobitelom i tim je snimkama godinu dana ucjenjivali i kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose uz prijetnje da će snimke biti poslane njenim roditeljima i prijateljima kako bi je dodatno zastrašio. Njezin bivši dečko koji je ujedno i jedan od silovatelja, dva put ju je pretukao iz prijetnje da nikome ništa ne prijavljuje, prenose mediji policijsku prijavu. Pravobraniteljica za zaštitu djece Helenca Pirna Dragičević nije medijima željela komentirati ovaj slučaj, ali je kazala da je njen ured predložio da se u zakon unese određivanje istražnog zatvora osumnjičeniku baš radi zaštite djece žrtava.
Ukoliko bi postojala ovakva odredba, tada bi nevezano od postojećih mogućnosti postojala još jedna mogućnost određivanja istražnog zatvora radi zaštite djece žrtava. I za to se zalažemo i inicirali smo ovaj prijedlog.
I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u priopćenju kaže da je izuzetno važno pružiti hitnu zaštitu žrtvi kako ne bi došlo do dodatne viktimizacije. To svakako uključuje i onemogućavanje bilo kakvog eventualnog daljeg kontakta između počinitelja i žrtve, pri čemu treba imati u vidu kako u ovakvim slučajevima postoji opasnost i od odustajanja žrtava od daljnjeg progona te povlačenja prijave, naglašava pravobraniteljica. Odvjetnica jednog od osumnjičenih, Ana Buljan, kazala je medijima kako nijedan od njih nije kazneno ni prekršajno osuđivan i kako to nisu tatini sinovi, već prosječni mladići. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pozvao je utorak da se pusti pravosuđe da obavi svoj posao.
Bez obzira na težinu i monstruoznost cijelog toga slučaja, mislim da je potrebno provesti postupak kako bismo znali koja je prava istina. Ako se pokaže da je to sve što je navedeno, sustav mora zaista biti rigorozan, mora poslati snažnu poruku da je tako nešto neprihvatljivo u društvu i da oni koji tako nešto počinje će biti najstrože kažnjeni.
Na novinarsko pitanje što više šteti osumnjičenici za ponovljeno grupno silovanje koji slobodno šeću ili to što pisanje medija šteti silovanom djetetu, Bošnjaković je kazao:
jedno i drugo šteti, ja ovdje zaista šaljem poruku da ipak vodimo računa da se radi o maloljetnoj osobi, pa bez obzira šta vi mislite o ovome i onome. Sud je izrekao ovdje mjeru opreza. Vidjet ćemo u ovom postupku kako će gledati izvan raspravno vijeće na to.
Odluka da se osumnjičenicima ne odredi istražni zatvor izazvala je veliko kočenje javnosti od predsjednice Republike do ženskih nevladinih udruga, koje tvrde da se još jednom ne čini dovoljno da se zaštiti žrtvu. Za petak u podne najavljen je prosvjed pred Zadarskim županijskim sudom, a za subotu prosvjed nevladinih udruga za ženska prava pod nazivom Spasimo djevojčice u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dolaskom zime izbjeglicama i migrantima na području Bihaća postaje sve teže. Zbog toga je gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić rekao da će od narednog ponedjeljka prestati sa financiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti krizu da eskalira, jer Bihać ne može sam da se izbori sa problemima. Istovremeno vlada Unsko-sanskog kantona sve izbjeglice i migrante koje nađe na javnim površinama i napuštenim objektima odvodi na Vučjak, priča Marija Arnautović.
Na ulicama Bihaća od proteklog vikenda tek nekolicina migranata i oni se kriju od policije koja odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona sve koji nisu smješteni u neki od postojećih prihvatnih centara odvodi u kamp Vučjak udaljen 10 km od Bihaća. U gradu smo pronašli Amira koji kaže da je iz Afganistana i da ima 17 godina. Spava na ulici ili u parku u blizini prihvatnog centra za migrante Bira kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije, ali ne želi da ga policija odvede na Vučjak.
Živimo ovdje na kraju kampa. Nemamo vode ni struje. Kada nas policajci uhvate, vraćaju nas u divlji kamp. Kad dođemo tamo, tamo nema hrane, nema struje. Veoma nam je teško ovdje. Želimo stići do Italije.
Evidentno je da izbjeglice i migranti zimu ne mogu dočekati na Vučjaku bez adekvatnih šatora, struje i vode. Ukoliko se obistine riječi bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, od narednog ponedjeljka ostaće i bez dva obroka dnevno i pitke vode koji je do sada finansirao grad Bihać uz pomoć lokalnog Crvenog križa. Iz gradskog budžeta za Vučjak je otišlo 50.000 eura, kaže Fazlić.
I niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije i institucije da rade svoj posao.
Vlada Unsko-sanskog kantona u nedjelju je počela sa provođenjem mjera ograničavanja kretanja migrantima. Riječ je o mjerama koje je donijela operativna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona uslijed sve većeg priliva migranata i, kako kažu, alarmantne situacije. Vlasti su odlučile pokušati da normalizuju situaciju, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Iljdedić.
Ovih dana će se u kontinuitetu provoditi na neki način disociranje, odnosno premještanja svih onih lica koja se nalaze u urbanim dijelovima grada, na javnim površinama, u napuštenim objektima. Sva ona lica koja nemaju adekvatan smještaj u postojećim prihvatnim centrima na području naših gradova, na području Unsko-sanskog kantona, te će se disocirati na lokaciju Vučjak.
Za aktivistu koji već dvije godine prati stanje sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu Amira Purića, situacija u tom dijelu Bosne i Hercegovine slična je sa prošlogodišnjom, kada je na jesen bio povećan priliv migranata, jer im je to, kako kaže, zadnja prilika da prije zime pređu granicu i stignu do neke od zemalja Evropske unije.
Tako je bilo i prošle godine, ove godine možda ima i čak još više migranata. Neke procjene službene da ima oko 3500 u kampovima i 2500 izvan kampova, dakle u drugim tipovima smještaja, odnosno na ulicama, u napuštenim kućama, objektima i tako dalje.
Purić vjeruje da će u trenutku kada situacija dostigne neki alarmantan nivo, vlasti u Bosni i Hercegovini reagovati. Slično je bilo, kaže, i prošle godine kada se pred samu zimu pronašlo rješenje za smještaj migranata.
Onda su na prošlu zimu, ako smo imali 3-4 hiljade u Unsko-sanskom kantonu, sad ćemo imati 7-8 hiljada, idu možda 10-11 i sve, tako dok se ova ruta nekim svojim, da kažem, prirodnim putem ne zatvori, odnosno ne pronađe nova. Ja ne vjerujem da će naše vlasti da uopšte djeluju proaktivno, odnosno da pokušaju strateški riješiti ovu migrantsku krizu, dogod se ne desi takva eskalacija ili nasilja, ili tragičnih ishoda, ili humanitarna katastrofa, da naprosto onda nemaju drugog izlaza. Oni jednostavno očekuju da budu prisiljeni od strane građana da djeluju, a to se za sada ne dešava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Bugarska istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva, čiji je sajt Arms Watch u septembru objavio priču o umješanosti oca potpredsjednika vlade Srbije Nebojše Stefanovića u prodaju naoružanja, razgovarala je sa Brankom Trivić.
This whistleblower is a real hero of Serbia.
Želim najpre da kažem da je uzbunjivač iz Krušika pravi heroj Srbije. Dostavio mi je dokumente koji otkrivaju korupciju na najvišem nivou vlasti u Srbiji. Eksponiraju sve trgovce oružjem, uključujući i oca potpredsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. To oružje koje su izvozili iz Srbije završavalo je u rukama islamističkih grupa u Jemenu, skupina koje su činile mnogobrojne ratne zločine. Dokumenti koje je dostavio otkrivaju da je državna fabrika oružja privatnoj firmi GIM, koju je predstavljao Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala oružje mnogo ispod cena koje je toj kompaniji inicijalno nudila, a također i po cenama mnogo povoljnijim nego što je prodavala državnoj firmi Jugoimportu SDPR. Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića? To je zločin. Osim toga, zločin je i to što su tim oružjem naoružavali teroriste. Tačnije, to je ratni zločin.
Zvaničnici Srbije na takve i slične navode odgovaraju da oni ne mogu da utiču na dalje tokove oružja nakon što su ga izvezli, a u ugovoru o tome je kao krajnji korisnik navedena, recimo, Saudijska Arabija.
Mene ne zanima šta oni izjavljuju. Ja sam objavila dokumente, fotografije, video materijal koji dokazuju da su teroristi Islamske države koristili srpsko oružje. Oružje koje su otac srpskog ministra i kompanija GIM izvezli u Saudijsku Arabiju. Kao krajnji korisnik navedena je ta zemlja, a u ugovoru je stajalo da Saudijska Arabija ne može reeksportovati to oružje trećoj strani bez pisane dozvole srpske vlade.
Da li je srpska vlada mogla da utiče na dalji put tog oružja iz zemlje krajnjeg odredišta?
Under international law, the very moment when the Serbian authorities
Prema međunarodnom pravu, onog trenutka kada stekne saznanje da je to oružje nastavilo put i došlo u ruke terorista, odnosno da je sa krajnjeg odredišta otišlo trećoj strani, Srbija mora odmah da prekine isporuku tog oružja. Zašto srpske vlasti nisu zaustavile isporuke tog oružja? Prosto zato što je u izvozu učestvovao otac srpskog potpredsjednika vlade Branko Stefanović i sticao profit od te prodaje oružja. Dakle, umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin. Također, ovo je teška zloupotreba ovlašćenja. Najpre srpskog ministra policije zato što je uhapsio čoveka koji je ukazao na učešće njegovog oca u ovim sumnjivim poslovima, a također i tužilaštva Srbije.
Bila je to bugarska istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva. Doći će do sporazuma Srba i Albanaca, ali ne uskoro, izjavio je Dragutin Matanović, savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O Kosovu su u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govorili diplomata Volgan Petrić i političar Aleksej Gromiko. Izvještava Zoran Glavonjić.
Verujem da će doći do istorijskog kompromisa između dva velika naroda, albanskog i srpskog, i ne verujem da će to biti stvar bliske budućnosti.
Za 6 mjeseci, za 5 godina, za 10 godina?
Mi ne znamo da li ćemo doživjeti 6 mjeseci, vi i ja, a mnogo je teže sporazum prognozirati.
Kako treba da izgleda taj sporazum? Podjela ili nešto treće?
To će vreme pokazati.
Rekao je Dragutin Matanović, savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa. Europa na marginama Međunarodnog bezbednosnog foruma u Beogradu, on je ocenio da je slučaj navodno otrovanih glasačkih listića srpske liste na kosovskim izborima provokacija albanske strane.
Kao i paljenje knjiga i zabrana slobodnog govora i zabrana partija podsjećaju na jedno doba za koje mislim da smo davno prevazišli.
Naveo je Matanović. Wolfgang Petrić, moderator na ovoj konferenciji i bivši specijalni zaslanik Evropske unije za Kosovo, rekao je da još ne može da se kaže da li će dve strane uskoro razgovarati o statusu Kosova. Samo par dana nakon kosovskih izbora, kada je još prisutno puno emocija, nije pravo vreme za procenu. Uveren sam i nadam se da Priština shvata potrebu nastavka dijaloga. Dobra ideja da se proceni situacija na obe strane i da se to ozbiljno uzme u obzir, jer vreme ističe. Vidimo to 2013. godine, od tada je mnogo godina prošlo umjesto da se stvarno napreduje. Na pitanje RS kada bi moglo doći do sporazuma Beograda i Prištine i kakvo bi moglo biti konačno rješenje, Petrić je rekao. Ne znam najbolje rješenje, ali znam da je važno ozbiljno razgovarati o tome, prihvatiti stavove jedne i druge strane u pregovorima i vidjeti šta će proizaći. Mislim da nije dobra ideja isključiti jednu od opcija pre nego što se sedne i razgovara o svakoj opciji koja je na stolu. Korekcija granica može se dogoditi samo ako se obe strane slože oko toga, ali naglašavam da niko ne može sugerisati rezultat koji bi trebalo da proistekne iz dogovora. Aleksej Gromiko, predsjedavajući grupe za međunarodne odnose partije Jedinstvena Rusija, inače unuk dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Sovjetskog saveza Andreja Gromika, rekao je da se čini da je briselski sporazum baza koju bi trebalo koristiti za rješenje srpsko-kosovskog problema. Mislim da taj proces ne bi trebalo da bude bojno polje za političke igrače, nego nešto što bi najprije trebalo gledati sa ljudskog aspekta. Rešenje može biti veoma blizu ako se radi na njemu, ne samo u saradnji sa Evropskom unijom, već i sa Rusijom i drugim bitnim faktorima na međunarodnoj sceni. U suprotnom, može ostati zamrznuti konflikt koji će trajati generacijama. Armin Polhampel, poslanik u Bundestagu Nemačke, ocenio je da je u najboljem interesu Beograda i Prištine da razgovaraju. Bolje je da vi između sebe razgovarate nego da drugi razgovaraju o vama, a to se upravo sada događa. Amerika šalje specijalne izaslanike za Kosovo, kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron su uključeni, svi oni diskutuju o Srbiji i Kosovu, ali na kraju samo Priština i Beograd mogu doneti konačni sporazum, ne Moskva, Vašington ili Evropska unija. Beogradski strateški dijalog, peti po redu pod nazivom Evropska bezbednost na raskršću multilateralizma i unilateralizma, održan je u klubu poslanika gdje su stručnjaci iz evropskih zemalja razgovarali o savremenim međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Radnici Centralne izborne komisije na Kosovu, koji se od nedjelje nalaze na infektivnoj klinici zbog svraba ruku dobijenog nakon kontakta sa kovertama iz Srbije, nemaju zaraznu bolest, saopćili su danas doktori. Analiza koverata, međutim, bit će urađena van Kosova, kažu u tužilaštvu. Proces verifikacije glasova iz Srbije i dalje u prekidu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Medicinske analize u slučaju u kojem je na Kosovu 12 verifikatora glasova sa nedavnih parlamentarnih izbora hospitalizovano zbog alergije nakon kontakata sa kovertama iz Srbije, pokazale su da se ne radi o zaraznoj bolesti, dok će koverte biti analizirane izvan Kosova. Tužilaštvo na Kosovu odlučilo je da se analiza koverata sa glasačkim listićima iz Srbije uradi van Kosova, potvrdio je za naš program glavni tužilac u Prištini Kujtim Muniši. On navodi da su poduzete sve istražne mere i da se čeka na rezultat analiza. Dodaje međutim da je odlučeno da se analize urade van Kosova i stoga je još rano da se govori o uzrocima. Analize treba da se urade van zemlje zato što nemamo laboratoriju koja radi tako detaljne analize kako se sada traži, navaje Muniši. On međutim nije saopštio gde će se uzorci poslati na analizu, dodajući da se trenutno radi na pronalosku mesta. Rezultati analiza 12 osoba koje su smeštene na infektivnoj klinici u Prištini pokazali su da nema zaraznog sindroma, a ostale analize koje se tiču izvora kontaminacije pitanje su forenzike. Rečeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare vršilaca dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Ljindite Beriša, direktora kliničko-univerzitetskog centra Basri Sejdija i direktora Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova Nasera Ramadanija.
Pre rezultate te ciljatike
na osnovu rezultata izuzeti briseva isključuje se iz mogućnosti da se radi o nekoj zaraznoj bolesti. Sve laboratorijske analize iz Biohemijskog instituta su u normali, dok i brisev isključuje mogućnost nekog zaraznog sindroma, kazala je Beriša. Ona je dodala da je ova klinika radila samo na analizi zaraznih uzročnika, dok se na ostale rezultate čeka. Na pitanje kako se desilo da su svi oni dobili svrab ruku, Beriša je rekla da ona može da govori samo o infektivnim bolestima. A direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova Naser Ramadani kazao je da kada su u nedlju tretirani pacijenti, odmah su poslati uzorci na laboratorijsku analizu. Ostale analize van medicinskog domena, faktički infektivne klinike, a koje se tiču izvora kontaminacije, su u nadležnosti ostali relevantni institucije, odnosno forenzike, kazao je Ramadani. Inače, svi pacijenti se dobro osjećaju i očekuje se da nakon 24 sata izađu iz bolnice. U ponedljak je nakon sastanka predsjednika Kosova Hašima Faća, predsjednice Centralne izborne komisije Valdete Daka, glavnog kosovskog tužioca Aleksandra Ljumezija i direktora obaveštajne agencije Kosova Špenta Mađunija, saopšteno kako će ispitivanje u slučaju trovanja verifikatora glasova obaviti kosovski međunarodni stručnjaci. Pre tome u saopštenju nije precizirano ko su međunarodni stručnjaci čiji se angažman najavljuje. U međuvremenu 15.500 glasova iz dijaspore koji su zajedno sa glasovima iz Srbije bili u prostorijama Ministarstva infrastrukture prebačeno je u Centar za prebrojavanje, dok će glasovi iz Srbije ostati u zgradi ministarstva. Kako je rečeno, radi se o 3.700 koverti iz Srbije. Proces verifikacije tih glasova je prekinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da siva ekonomija zauzima od 25 do 35% udjela u bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine, zbog čega javni budžeti gube 50 do 60 miliona eura, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Nan Čani iz Vijeća za regionalnu saradnju. Slična situacija je u zemljama regiona. Razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Šani, koliko je siva ekonomija prisutna u zemljama Zapadnog Balkana i kako je Bosna i Hercegovina rangirana u odnosu na druge zemlje?
Different estimates that vary widely.
Procjene sive ekonomije su uglavnom ujednačene, a neformalnu ekonomiju ocjenjuju kao ekonomsku aktivnost koja iznosi između 20 do 30% BDP-a u ekonomijama Zapadnog Balkana. Što se tiče BiH, procjene kažu da oko 25 pa do 35% BDP-a spada na sivu ekonomiju, što ako pogledate sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana, je usklađeno u smislu njenog obima i njenog učešća u BDP-u.
Koliko neformalne prakse u zapošljavanju utiču na razvoj poslovanja?
I will refer to a World Bank.
Mogu se pozvati na istraživanje Svjetske banke provedeno među firmama, koje kaže da se skoro polovina firmi u regionu na tržištu takmiči sa firmama iz sive ekonomije. Što nas dovodi do podatka da jedna od četiri firme iz regiona kažu da se moraju nositi sa neformalnim preduzećima u regionu i da je to najveća prepreka u razvoju njihove firme i razvoju njihovog poslovanja generalno.
Da li neformalna ekonomija na neki način utiče na odluke radnika da napuštaju i Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Balkana i odlaze u razvijene ekonomije?
Mostly this is more prevalent in the sectors of construction.
Najveći broj radnika koji rade na crno su u sektoru građevine, poljoprivrede, u sektoru usluga, te različitih zanata i rukotvorina. U nedavnom istraživanju za BiH vidi se da je najveći broj mladih ljudi koji nemaju završene fakultete, koji dolaze iz ruralnih sredina i koji dolaze iz porodica koje imaju određene financijske poteškoće. Upravo ta nemogućnost da se pronađe odgovarajući posao utiče i na propusnost sistema, odnosno tjera mlade, ali i druge radnike da bolji život, bolji posao, neku ekonomsku stabilnost traže u inostranstvu.
Koliko sankcije mogu uticati na suzbijanje sive ekonomije?
The main aim of any policy.
Glavni cilj svih mjera politika je da se neformalni rad transformiše u prijavljeni rad, odnosno u legalnu ekonomiju. Moram naglasak staviti na transformaciju. Kad pogledate sve te poslove, cilj nije da se ti poslovi unište, da se u potpunosti iskorijene, jer to su važni poslovi. Takvi poslovi treba da pređu iz neformalne ekonomije u formalnu. Međutim, sve što se dešava jeste da se izriču određene sankcije. Ono što su brojna istraživanja pokazala jeste da ovakva vrsta borbe protiv sive ekonomije neće u potpunosti dovesti do njihovog zaustavljanja, odnosno do prelaska u formalni rad. Ne možemo se osloniti samo na sankcije, ne možemo se osloniti ni samo na stimulativne mjere. Treba se raditi u širokom spektru da bismo doprli do onih koji rade na crno.
Kako se vlade zemalja regiona bore protiv sive ekonomije?
Vijeće za regionalnu saradnju sačinilo je do sada 6 izvještaja koje zovemo dijagnostički izvještaj o neformalnoj ekonomiji za svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana. U tim izvještajima smo uvidjeli da sve ekonomije su usred sređene uglavnom na sankcije, dok je mnogo manji fokus dat onoj drugoj strani indirektnih mjera, odnosno rješavanju, da kažem, institucionalnih problema.
Koliko je recimo Bosna i Hercegovina gubi poreza zbog rada na crno?
Ako je u Bosni i Hercegovini oko 1 milijun radno sposobnih ljudi, pa ako pretpostavimo da oko 200 do 300 hiljada radnika radi na crno, onda su gubici za javni budžet, uzimajući minimalnu platu od oko 200 eura, uključujući 10% poreza na dohodak, 50 do 60 miliona eura. Isto tako na velikom gubitku su i zdravstveni i penzioni fondovi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Bez dogovora ministara Evropske unije o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, Pariz protiv pregovora sa Skopljem i Tiranom. Osumnjičeni za silovanje maloljetnice u Zadru se brane sa slobode. Grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku. Kosovo povuklo zahtjev za prijem u Interpol. Taksisti prekinuli blokadu Beograda nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Poštovani slušalci, toliko u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Ajla Obradović i Mahir Elšani. Pratite nas na društvenim mrežama i čitajte na slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav!